ข้อโต้แย้งที่พิมพ์ในหน้านี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้แต่งและไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วยงานราชการใดๆข้อโต้แย้งที่สนับสนุนข้อเสนอที่6ข้อเสนอที่6การยุติความเป็นทาสในระบบเรือนจำของรัฐแคลิฟอร์เนียลงคะแนนว่าเห็นด้วยในข้อเสนอที่6ข้อเสนอที่6ยกเลิกความเป็นทาสและภาระจำยอมโดยไม่สมัครใจทุกรูปแบบภายในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีบุคคลใดตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ที่ถูกคุมขังข้อเสนอที่6คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยการยุติแรงงานบังคับซึ่งถือเป็นการใช้อย่างทาสและละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ถูกคุมขังควรมีศักดิ์ศรีและได้รับสิทธิที่จะดำเนินตามแนวทางการฟื้นฟูเนื่องจากแรงงานบังคับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูการแปรยัตตินี้มุ่งเน้นไปที่ความจำทางศีลธรรมในการอนุญาตให้มีการมอบหมายงานโดยสมัครใจโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนข้อเสนอที่6เพิ่มความปลอดภัยสาธารณะโดยการจัดลำดับความสำคัญของการฟื้นฟูการบังคับใช้แรงงานในเรือนจำเป็นสิ่งที่โหดร้ายและไม่ยุติธรรมมักนำไปสู่การลงโทษที่รุนแรงเช่นความรุนแรงการกักขังเดี่ยวและการปฏิเสธการให้บริการการปฏิบัติเหล่านี้จะบ่อนทำลายการฟื้นฟูและเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการกระทำผิดซ้ำในทางตรงกันข้ามข้อเสนอที่6เพิ่มขยายโครงการงานอาสาสมัครในเรือนจำและรับรองศักดิ์ศรีทางเลือกและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมขังจะสมัครใจเข้าร่วมในศึกษาการฝึกอบรมงานและโครงการอื่นที่ช่วยป้องกันอาชญากรรมต่อข่าวชาวแคลิฟอร์เนียการยุติการเป็นทาสถือเป็นเรื่องสำคัญของทั้งสองฝ่ายพร้อมการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง ACA 8ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อข้อเสนอที่6ได้ผ่านมติเป็นเอกฉันท์ในสภา68-0และด้วยการอนุมัติอย่างท่วมท้นในวุฒิสภา33-3รัฐแคลิฟอร์เนียเป็น1ใน16รัฐที่ยังคงอนุญาตให้มีการปฏิบัติเช่นนี้โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปข้อเสนอที่6สนับสนุนการเคลื่อนไหวระดับชาติโดยการปิดช่องโหว่ในการแปรยติเพิ่มเติมครั้งที่13ฉบับของรัฐแคลิฟอร์เนียแม้จะไม่เปลี่ยนแปลงกฎหมายของรัฐบาลกลางแต่ข้อเสนอนี้ยังคงความยุติธรรมโดยการป้องกันการบังคับทำงานในรัฐแคลิฟอร์เนียโครงการทำงานอาสาสมัครจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำโดยเสนอการพัฒนาทักษะและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยช่วยเหลือบุคคลที่เคยถูกคุมขังในการกลับคืนสู่สังคมการทำงานที่มีประสิทธิผลมีรากฐานมาจากศักดิ์ศรีช่วยให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยปล่อยให้ผู้ที่เคยถูกคุมขังใช้ประสบการณ์การทำงานของตนเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพยายามของตนรัฐหลายแห่งได้มีการแปรยติรัฐธรรมนูญเพื่อปิดช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้มีการใช้แรงงานบังคับและตกเป็นทาสโดยไม่สมัครใจภายใต้เงื่อนไขบางประการซึ่งรวมถึงการสนับสนุนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นนัยยะสำคัญมากกว่า 66% ในรัฐโคโลราโด2018มากกว่า 80% ในรัฐยูทาห์และมากกว่า 68% ในรัฐเนบราสกา2020ในปี2022มาตรการที่คล้ายกันได้รับการอนุมัติมากกว่า 76% ในรัฐอาลาบามามากกว่า 55% ในรัฐโอเรกอนมากกว่า 79% ในรัฐเทนเนสซีและมากกว่า 88% ในรัฐเวอร์มอนต์รัฐเนวาดา ยังมีการกล่าวถึงปัญหานี้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งปี2024ด้วยนอกจากนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลางกำลังเคลื่อนไหวในสมัยประชุมนี้เพื่อปิดช่องโหว่ในการแก้ไขครั้งที่13ด้วยการเสนอญัตติร่วมวุฒิสภาที่33ซึ่งนำเสนอโดยวุฒิสมาชิกเจฟ เมอร์กรีและคอร์รีบุ๊กเกอร์และมติร่วมของสภาผู้แทนราษฎร72โดยผู้แทนนิคามาวิลเลียมลอรีวินสันสมาชิกสภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียโดโลเรสฮัวตาผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิโดโลเรสฮัวตาสตีเฟนดาวริงรองหัวหน้าเกษียณแล้วการร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย